Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Šesta emisija o sajberkriminalu snimljena je u oktobru mesecu 2014. godine. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović, kao i uvek bit ću sa vama sve do 10 sati. Danas u emisiji Digitalne ikone nastavljamo razgovor o pravnom i zakonodavnom okviru informacijnog društva u Srbiji. Sa nama posebni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković, kome želim naravno dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, mi smo najavili na određeni način kada je bila emisija 23. septembra da ćete vi biti naš sagovornik i da ćemo se na određeni način vratiti nekim od ovih tema o kojima smo tada diskutovali sa našim gostima. I ja predlažem možda na početku kao jedno uvodno, odnosno ono opšte pitanje, kada kažemo pravni zakonodavni okvir informacijnog društva, odnosno pravni zakonodavni okvir koji se tiče sajberkriminala, kako bi glasila jedna opšta ocena stanja u Srbiji danas?
Pa ja sam kao profesionalac u ovoj oblasti vrlo zadovoljan sa današnjim pravnim okvirom, s obzirom da on kao takav je zaista dosta kompletan na nivou donetih zakona i podzakonskih akata, dakle kada govorimo o krivično-pravnoj oblasti. Naravno da svaki okvir tog tipa može biti dopunjen, može biti unapređen i naravno da ćemo mi imati tu određenog posla, posebno imajući u vidu pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju. No, onako kako je sada, mogu da kažem da u odnosu na okruženje, a boga mi u odnosu dakle, na zemlje Evropske unije, naš pravni okvir je jedan od boljih okvira sa kojima sam imao prilike da se susretnem. Prosto naš pravni okvir sada čini prvo zakon dakle, o ratifikovanju Cybercrime konvencije Saveta Evrope ili takozvane Budimpeštanske konvencije i nakon tog zakona o ratifikovanju te konvencije to su zakon o organizaciji državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminaliteta, malo rogobata naziva, ali prosto mora s obzirom na te tehničke izraze i naravno zajedno sa tim zakonikom, to je zakonom, tu je i krivični zakonik Republike Srbije, zakonik o krivičnom postupku i da ne zamaram naše slušalce još sa drugim zakonima u kojima ima elemenata, dakle ima odredbi koje se tiču krivično-pravne odgovornosti što fizičkih, pravnih lica i tako dalje. Dakle, sad u ovom momentu zaista taj pravni okvir kod nas je vrlo dobar i ono što ga izdvaja u odnosu na druge zemlje, to je postojanje ovog zakona o organizaciji državnih organa. Dakle, tim zakonom, što je jedna od specifičnosti naše zemlje, koja je inače jako dobro primljena od strane naših evropskih kolega, posebno u Savetu Evrope, je organizovana nadležnost, ali i organizacija tih posebnih organa. Mi imamo u našoj zemlji tri vrste ovih posebnih organa sad u ovom momentu, kada govorimo, dakle, o krivično-pravnoj zaštiti. To je, dakle, posebno odeljenje službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Republike Srbije. Dakle, ajde da kažem, uslovno rečeno cyber crime, kolokvijalno rečeno cyber crime policija. Imamo posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i imamo posebno odeljenje za ovu vrstu kriminaliteta pri Višem sudu u Beogradu. Dakle, na ovaj način smo kao zemlja zaokružili krivično-pravni okvir otkrivanja, gonjenja i presuđivanja u ovoj oblasti kriminaliteta. Jako interesantno da je ideja za donošenje ovog zakona potekla još od grupe, jedne manje grupe entuzijasta u ovoj oblasti prava, jel, krivičnoj oblasti, još krajem 90. godina, neke 97. i 98. godine. Ja sam eto imao sreću da budem jedan od tih članova te grupe, da bi onda ta ideja sazrela 2001. 2002. U vidu određenih nacrta zakona i ostalo, i onda 2005. godine taj zakon je usvojen. Nakon toga mi smo počeli sa prezentovanjem ovog zakona i te naše šeme organizacije našim međunarodnim partnerima i u međunarodnim institucijama, i na naše vrlo prijatno iznenađenje međunarodne institucije su počele da prihvataju ovaj naš zakon kao model organizacije. Što je jako bilo vrlo interesantno, i vi sada imate tu situaciju da Savet Evrope kao takav u okviru, dakle, komiteta koji čine predstavnici zemalja koje su ratifikovale ovu konvenciju, a ima ih 47 trenutno u svetu, sa potpisanih nekih još 10, dakle oko 57 zemalja u celom svetu, ne samo Savet Evrope, nego u celom svetu, ili ratifikovao ili potpisao ovu konvenciju, sa još mnogim desetinama zemalja koje su uskladile svoj pravni poredak sa ovom konvencijom, ali još ga nisu ratifikovale ili potpisale, da se naš model organizacije predstavlja kao jedan primer, i gde je preporuka Saveta Evrope svim zemljama da prate taj primer u organizaciji specijalizovanih organa za državnih organa za borbu protiv ove vrste kriminaliteta. Što onako zaista, da nas je neko pitao pre nekih 14 godina, 15-16 već, da li ćemo očekivati takvu vrstu ishoda, naravno da bismo rekli da ne, ali prosto zaista na tom nekom profesionalnom ličnom planu prija kada vidite da u stvari ono što ste videli pre nekih, jel kažem, 15-16 godina, sada u ovim godinama postaje trend na osnovu koga se daju preporuke za dalje postupanje, što nama zaista može da služi samo na čast.
I want to hear the tune.
sada sam se prisjetila zapravo kada ste gostovali u emisiji Digitalne ikone, nije to bilo jedno, bilo je nekoliko puta, koliko se u stvari sam pojam cybercrime-a, odnosno dela koje su njime obuhvaćene, načini, pristupi, kako su kriminalci organizovani, na koje načine se vrše različita zlodela, u kojoj meri se sve to zaista promenilo i menja se i dalje nekom vrtoglavom brzinom svih ovih godina. Tako da, šta bi danas zapravo mogli da definišemo kao cyberkriminal?
Potpuno ste u pravu da se ova vrsta kriminaliteta strahovito menja. Mi kad smo počinjali ovaj posao, preovlađujući oblik izvršenja ovih krivičnih dela je bila piraterija. Imali smo pirateriju svuda, dakle, zaista rasprostranjenu po našoj zemlji. Sjetimo se samo starog skrca, to jest onih tezgi koje su bile tamo postavljene i gde ste mogli da kupujete te CD-ove sa raznim autorskim materijalom i tako dalje. I u stvari, iskreno da vam kažem, to je bio jedan od razloga i formiranja na početku ovih organa, jer smo tada bili na ivici uspostavljanja režima ekonomskih sankcija od strane Svjetske trgovinske organizacije, upravo zbog nepoštovanja, to jest kršenja prava intelektualne svojine u našoj zemlji, koje je bilo flagrantno. Maltene procenat piratizovanih autorskih dela skoro 100% je bio tada i zaista jedna vrlo ozbiljna situacija je bila u pitanju tada i morali smo da je rešimo. I čini mi se da je i zbog toga se formirala neka tadašnja politička volja da se taj zakon donese i da mi krenemo na takav način da radimo posao. Danas, koliko ja imam podatke, piraterija zaista, ona još uvijek postoji, međutim ona, posebno donošenje jednog zakona 2010. godine u vezi posebnih ovlašćenja državnih organa za suzbijanje zloupotrebe prava intelektualne svojine, gde dosta određene inspekcijske službe i poreska policija imaju pravo kontrole tih dela, to jest autorskih dela i njihove primjene, to jest upotrebe i kod fizičkih i kod pravnih lica, ta piraterija je dosta pala. I ona, dakle, po nekim izveštajima koje sam ja imao prilike da vidim u skorije vreme, je praktično u regionu Balkana trenutno na najnižem nivou. Kreće se, čini mi se, negde oko 63-64%, što iskreno vam kažem, to je dosta veliki napredak, jer u ovoj oblasti, na primjer, čak i zemlje sa najvišim stepenom kulture poštovanja prava intelektualne svojine, kreće se negde oko 32-33%. Tako da sad praktično činimo tu neku sredinu. Kada pogledamo, ne znam, to staro neko vreme, 90 i više posto, neke idealne momente koji su oko 30%, tih nekih 60 i nešto posto, iako i dalje zvuči kao jedna velika cifra, ipak pokazuje da se krećemo u nekom dobrom pravcu. Što se tiče današnjih krivičnih dela, prosto tehnologija kako se menja, tako se menja i krivična dela. Nažalost, nešto što mogu da istaknem kao krivična dela koja se sada pojavljuju, koje ovako najviše su, ali ako to tako mogu da nazovem, društveno opasna i da najviše onako upadaju u oči kada se rade, jer su dosta i medijski propraćeni, to su krivična dela zloupotrebe maloletnika u pornografske svrhe, ili takozvano kolokvijalno rečeno maloletnička pornografija. Srećom, do sada mi smo imali zaista samo par slučajeva kod nas zabeleženih gde je došlo do proizvodnje te vrste sadržaja od strane izvršilaca tog krivičnog dela kod nas, dakle, u Srbiji, koji su bili i građani, dakle, Republike Srbije. U jednom slučaju, čini mi se, da je bio i strani državljanin koji je bio kod nas, ali čak i ta proizvodnja nije bila na nivou onih kriminalno organizovanih produkcija koje su sa Dalekog istoka ili iz nekih drugih zemalja, da ih sada ne navodim, gde vi imate praktično jednu organizovanu pornografsku industriju koja snima takvu vrstu sadržaja. Kod ostalih dela u pitanju je posjedovanje te vrste materijala i razmena, koja je na osnovu našeg krivičnog zakonika kažnjiva. I za to krivično delo se odgovara i za to krivično delo mi kao tužilaštvo imamo jedan dosta oštar stav, ako to tako mogu da nazovem, s obzirom da za ta krivična dela je zaprećena kazna zatvora od 3, 5 i 8 godina, u zavisnosti od toga da li je maloletnik ili dete oštećeno jelo ove lice, i na osnovu sadašnje postavke zakona moguće je da ta vrsta krivičnih dela ide u takozvani skraćeni postupak, gde je moguće primjena oportuniteta, da ne zavara sada naše slušalce, no mi ne dopuštamo taj oportunitet. kvalitet. Mi ne dopuštamo sklapanje sporazuma o priznanju krivice za ta krivična dela koja isključuju dakle efektivnu kaznu zatvora. Tako da, s obzirom da imamo u vidu da je u pitanju izuzetno opasno društveno delo i naše postupanje kao organa gonjenja, dakle tužilaštva, je u skladu sa tim. Drugi neki rakurs krivičnih dela sa kojima se trenutno susrećemo su prevare putem interneta, s tim što to nisu neke prevare koje su dosta ovako medijski propraćene u smislu zloupotrebe platnih kartica ili nečeg sličnog, nego nešto što je dosta opasnije od toga, a to su dakle prevare koje pogađaju firme. Određeni naši preduzetnici putem interneta dolaze u posjed informacije da određene firme opet putem interneta oglašavaju prodaju određenih stvari. I to su obično industrijske mašine, vrlo vredna, teška prevozna sredstva, uglavnom mašinerija koja košta najmanje u desetinama hiljada evra, nekada i u stotinama hiljada evra. I onda naši privrednici putem interneta, a posebno je to ovako simptomatično da dosta tih sajtova su u Kini i da ta vrsta komunikacije dolazi preko određenih kineskih sajtova, da naši privrednici odaberu, na primjer, mašinu koja ima određenu vrednost i da oni uplate novac na račun banke koje se nalazi u Velikoj Britaniji i koja na osnovu provere našeg bankarskog sistema, trezora i tako dalje, odgovara da je taj račun, na primjer, od određene jel firme, i oni uvereni da je pravni posao u redu plate, dakle plate virmanom, uputnicom, zaista velike iznose novca, da bi se ispostavilo da taj račun u stvari je od neke fantomske firme koja je u Velikoj Britaniji, koja se odmah gasi nakon podizanja kompletnog iznosa i gde naravno te mašine nikada ne dođu u Srbiju i naši ljudi se nalaze u zaista jednom vrlo teškom položaju, u vrlo teškoj situaciji, da su zaista ogroman novac dali, a da nikada nisu dobili ono što su kupili. I vidim da to u poslednje vreme imamo zaista nekoliko desetina čak takvih slučajeva, sa, kad bi kumulativno izrazio štetu, da bi već bilo nekoliko miliona evra, ako ne i više, tih industrijskih mašina i opreme koje se koristi za izradu, obradu raznih predmeta u raznim oblastima prirodnih aktivnosti, tako da eto, to bi bila neka druga oblast. Treća oblast bi bila zloupotreba društvenih mreža.
Sad sam upravo to htjela da vas pitam.
I ta zloupotreba društvenih mreža ide u dva pravci. To je jako bitno da naši slušalci razumeju da mi možemo da gonimo, to jest možemo da pokrenemo krivični postupak samo za ona ponašanja koja su označena u krivičnom zakoniku kao krivično delo. Znači, potpuno banalizujem i pokušam da objasnim na najjednostavniji način, da ne koristim mnogo pravničke, posebno krivično pravni rečnik. Dakle, ukoliko određeno ponašanje nije opisano u krivičnom zakoniku kao kažnjivo, kao zabranjeno, iako uz to još, iako je tako ponašanje opisano kao zabranjeno, ali naš zakonik ne predviđa službeno postupanje, već gonjenje po privatnoj krivičnoj tužbi, onda mi nemamo nadležnost da postupamo u tim krivičnim delima. Dakle, primjer bi bilo neovlašteno objavljivanje tuđeg snimka, fonograma i tako dalje. Naprimjer, ukoliko neko objavi vašu fotografiju bez vašeg znanja negde na internetu i onda krene, dakle, da sa tom fotografijom, da komentariše tu fotografiju na različite načine koje mogu da budu i pogrdni do granice pretnje. Dakle, ukoliko nije pretnja, već sve ispod toga, uvrede i kleveta su dekriminalizovane i za ta krivična dela, praktično ona više nisu krivična dela, već kao takva može se imovinsko-pravni zahtev istaći u parnici. Dakle, neka šteta može da se naplati zbog te uvrede ili klevete u parničnom postupku, znači u građansko-pravnom postupku, no krivično-pravno gonjenje više u toj oblasti nema. Tako da, ukoliko vama neko nije pretio, ukoliko nije, dakle, neko drugo krivično delo izvršio upotrebom tih društvenih mreža, onda mi nemamo osnova za službeno postupanje. I to ponekada naši ljudi ne razumeju i nas krive zašto mi nećemo da postupamo, ali nije tačno. Mi bismo vrlo rado pomogli i mi bismo vrlo rado preduzeli gonjenje, ali ako nemamo zakonski osnov, sutradan advokat tog osumnjičenog će doći, uložiti žalbu i taj predmet će odmah pasti. Da ne kažemo, naravno će sud doneti odluku koja će biti takvog tipa gde će ili biti oslobođen ili će i pre uopšte ulaska u neki pozniji krivični pravni postupak doći do prekida postupanja u toj oblasti. Dakle, moramo prosto da imamo tu neku, bar bazično pravno saznanje u okviru naše zemlje.
So will you never be my lover or my valentine? Never be a friend of mine, never see my better side. Maybe you'll be terrified of all the secrets you're wishing you won't ever find. It's deep inside me.
Kakvi su zakoni u susednim zemljama? Da li su slični kao naši ili
Oni su, iskreno da vam kažem, dakle, što se tiče krivičnog zakonika, oni još imaju, dakle, baš razmišljam o zemljama okruženju, jer sam imao priliku dosta da radim sa zemljama okruženju. Negdje su slični našem, negdje su nešto slabije, ajde da ne imenujem sada određene zemlje. Jedino u jednoj našoj susjednoj zemlji je taj takozvani cyberbullying, ali u stvari proganjanje putem društvenih mreža kvalifikovano kao krivično delo. Međutim, čini mi se malo da su brzopleto zakonodavci u toj zemlji ušli u sankcionisanje takvog načina izvršenja krivičnog dela, jer će se suočiti sa tim da resursi sa kojima bilo koja zemlja u svetu raspolaže, pa čak i one najbogatije informatički najmoćnije, ne mogu da odvoje toliko resursa, što ljudskih, tehničkih i materijalnih onda naravno, za borbu protiv takve vrste kriminaliteta. Jer dnevno, ja mislim da u milionima imate slučajeve gde je neko nekome zamerio ili na neki način ga povredio zbog postovanja nečega na društvenoj mreži, i onda vi ako imate krivično delo koje to zabranjuje, a praktično je nemoguće da neku ljudsku komunikaciju toliko kontrolišete, onda ćete imati u rukama stotine hiljada, ako ne stotine hiljada tih krivičnih prijava koje nijedan sistem ne može da obradi, ili može da obradi ukoliko se izuzetno velika novčana sredstva ulože i onda angažuju još silni ljudi koji će raditi na tim predmetima, ali onda ćemo se skoncentrati na jednu oblast zbog koje uvijek postoji opasnost da ćemo neku drugu oblast zanemariti ili prosto da nećemo imati vremena da se posjetimo toj oblasti. To je uvijek pitanje balansa. Znači, uvijek je pitanje balansa između društvene opasnosti sa jedne strane, a sa druge strane resursa sa kojima vi kao država raspolažete da biste se mogli boriti protiv te vrste kriminaliteta. I zato postoje niže, srednje, visoko ili izuzetno visoko opasna društvena dela, shodno kojim, dakle, država i reaguje. Dakle, naravno da će postupanje, na primjer, za ubistvo, trgovinu drogom, krivična dela obljube i tako dalje, razbojništvo, organizovani kriminal i tako dalje, znači da će u tu oblast država uložiti mnogo više vremena sa svim svojim resursima, nego što realno može, dakle, da uloži u nešto što može biti neprijatno, ali ne mora da znači da jeste krivično delo. Naš krivično pravni okvir, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, odgovara na trenutnom stanju stvari i opasnosti na koje nama prete. Dakle, ukoliko, ako ste primetili, napravio sam tu razliku do pretnje. Kad neko počne da preti putem interneta, da će naneti određeno zlo, kada počne, na primjer, da vređa na nacionalnoj, rasnoj, verskoj osnovi ili nekom drugom ličnom svojstvu i tako dalje, dakle, mi imamo toliko krivičnih dela pod koje može da se podvede određeno činjenje nekog lica. Prosto rečeno, nešto što je neko uradio na internetu, vrlo je lako i vrlo je moguće da će sve osim nekog običnog razgovora ili žara neke konverzacije na internetu, ukoliko se prekorači određena granica, da će to moći da se podvede pod određeno krivično delo koje već sada postoji. Tako da ćemo mi imati mogućnost da gonimo. Naprimjer, imamo konkretne krivično ugrožavanje sigurnosti, član 138. Dakle, ukoliko neko nekome preti da ćemo naneti fizičko ili psihičko zlo, znači ne samo fizički da ćete nekoga udariti, nego i psihičko zlo ukoliko se nekome nanosi, onda je to krivično delo ugrožavanja sigurnosti. S tim što tu postoje neki elementi, opet da ne ulazim sada u detalje kako ta opasnost treba da bude i ostalo. Naprimjer, posjetit ću vas na okrivljenog, to je sada osuđenog već Ćosića, koji je na svojoj Facebook stranici, znači na svom Facebook profilu, držao islamsku svetu knjigu Kuran i njoj je prineo upaljač kao namere da je upali. On je za to krivično delo osuđen. To je, dakle, krivično delo izazivanje rasne, verske i druge nacionalne netrpeljivosti. Dakle, ima zaista puno krivičnih dela pod koja mi možemo da podvedemo i sankcionišemo određeno ponašanje, ali prosto želim da ukažem da je nemoguće baš svako ponašanje regulisati i da baš svako ponašanje, ukoliko se nekome ne dopada, čini krivično delo. Znači, prosto moramo da budemo svesni toga da je to nemoguće, jer koliko je meni poznato, nijedna zemlja na planeti nije uspela da reguliše baš svako ponašanje jedne društvene zajednice, šta je dobro, a šta nije dobro, šta je dozvoljeno, šta nije, i čak i ako jeste, postoje neka ponašanja prosto u koje se država ne meša.
Na koje načine se recimo pristupa, kada ste govorili o društvenim medijima, situacijama u kojima recimo se putem društvenih mreža ostvare određeni kontakti koji potom vode do nekih susreta u realnom životu koji se posle završe na načine veoma loše?
To je dakle, to je takozvani cyber grooming ili podsticanje, dakle, na komunikaciju, posebno kada su u pitanju maloletnici ili deca. Dakle, po našem krivičnom zakoniku kažnjivo je ukoliko neko ugovara, to je 184a, ne, 184b, izvinite, aj nešto drugo, član krivičnog zakonika. Dakle, ukoliko neko korišćenjem tehničkih resursa, posebno korišćenjem dakle interneta, smartfonova, svih modernih sredstava veze, podstiče maloletno lice da dođe na zakazani sastanak, a radi izvršenja nekog od krivičnog dela protiv polnih sloboda, tako se zove glava u krivičnom zakoniku, kao što se, na primjer, obljuba, silovanje i tako dalje, sam taj čin navođenja na dolazak na takav sastanak je kažnjiv. Dakle, uopšte ne mora da dođe do izvršenja nekog od ovih krivičnih dela, takozvanih predikatnih krivičnih dela, nego je dovoljno, dakle, da je neko na ovakav način doveo do toga da se određeni maloletnik pojavi na zakazanom mestu sastanka u tom cilju i to čini krivično delo. Tako da mi smo imali nekoliko takvih predmeta, to su takozvani cyber predatori, ali seksualni cyber predatori, u vezi kojih mi zaista, kad je ovaj oblik krivično-pravne zaštite u pitanju, mi vrlo vodimo računa. Toliko ću vam reći da svi izvršioci krivičnog dela, dakle, dečje pornografije imaju posebnu evidenciju kod nas u tužilaštvu, mi posebno vodimo računa o daljem dalje osuđivanosti, kažnjavanosti, tako da je tih lica, tako da nikako ne prepuštamo slučaju koliko god je to moguće. Život je jako čudan i uvek su moguće razne stvari da se dese, ali prosto koliko god je u našim moćima i ovlašćenjima, to je jako bitno, dakle našim zakonskim ovlašćenjima, da mi možemo da određenu, dakle, situaciju ispratimo, mi ćemo to i uraditi. I to i radimo.
Evo sad je onda pravi trenutak da vas pitam kako ocenjujete rad i na koji način uopšte radi odeljenje za visokotehnološki kriminal, kako je organizovano, koliko imate ljudi, da li nedostaje određenih kadrova?
Pa ovo posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, ono jeste organizovano kao odeljenje pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, no ono shodno zakonu, ono ima sva ovlašćenja potpunog, to je punog tužiloštva i kao takvo ono je dakle u funkciji od 2006. godine i normalno je bilo da od 2006. godine pa na ovamo jedan lagani tempo broja predmeta postoji i da u toj oblasti, kao što sam rekao, najviše smo se ranije bavili, to jest koleginica koja je ranije vodila ovo tužiloštvo, najviše je bilo dakle krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe prava intelektualne svojine. Međutim, od 2010. godine dolazi do jednog eksponencijalnog rasta podnošenja krivičnih prijava, našeg angažovanja, tako da mi smo u toj prvoj godini, inače 2010. godine sam imenovan za posebnog tužioca, mi smo imali jedan skok u tom momentu od bukvalno 100% te godine prijavljenih predmeta i tako dalje, da bi onda nadalje nastavio da raste u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 20 do 25%. Tako da ukupno, na primjer, ovu godinu procenjujem da ćemo završiti negde na cifri novih predmeta, znači novih predmeta samo za ovu godinu negde oko 1300 za ovu godinu, a na primjer 2009. pre preuzimanja mog rada u ovom tužiloštvu negde godišnje bilo oko 200 predmeta. Tako da vi vidite koja je to razlika i ona je zaista, zaista vrlo značajna. Sad u ovom momentu mi imamo dovoljan broj obrađivača, ali iskreno na jednoj granici izdržljivosti, no prosto imajući u vidu zaista realnost budžeta naše zemlje, gde je nemoguće zaista imati neke posebne želje i gde ovo naše tužilaštvo se ništa ne razlikuje u tim potrebama za dodatnim ljudima i za dodatnom opremom i od drugih tužilaštava koje rade redovne postupke u Republici Srbiji, prosto je malo i nezahvalno reći nama treba najviše, svima treba, dakle treba i osnovnom tužilaštvu u Beogradu i u Nišu i višim tužilaštvima i apelacionim i tako dalje, posebno imajući u vidu ovu novu istragu, to jest novi zakonik o krivičnom postupku od prošle godine. Vrlo brzo će naši kapaciteti biti dopunjeni, čini mi se da će to biti do kraja ove godine i ja zaista se nadam će to zaista tako biti kad je tužilaštvo u pitanju. Takođe i posebnom odeljenju policije trebaju značajna pojačanja i u ljudskim i u tehničkim resursima. No, da budem jasan, i u ovim kapacitetima sada koje mi imamo, mi postižemo. I mi, i policija, i mi uspevamo da uradimo posao do kraja. Jeste to napornije, radi se, mi praktično radimo 24/7, znači ne postoji osmočasovno radno vreme, naše radno vreme je i u 3 ujutro i bilo koje doba dana i noći, mi i vikendom i državnim praznicima, mi svi zajedno funkcionišemo. I ponekad se i u trenerkama nađemo na poslu da bismo radili posao, prosto to je takav je posao, ne može drugačije. Tako da dobro došlo bi da nas ima više i da imamo više tehničkih resursa, ali i ovoliko koliko nas ima uspevamo jako dobro da uradimo posao i ništa neće proći neprimećeno i nekažnjeno, ako tako mogu da kažem.
Evo da zaokružimo polako razgovor pitanjima koje se tiču naše pozicije u odnosu na druge zemlje Evrope. Vi ste prava osoba da vas pitamo kako se primenjuje konvencija Saveta Evrope o sajber kriminalu koju smo ratifikovali 2009. godine, da, kao i kako je ocenjena situacija u Srbiji u vezi sa sajber kriminalom na skriningu za poglavlja 24.
Pa ja ovako zaista s jednim zadovoljstvom mogu da kažem sam doživio jedan vrlo prijatan moment u Briselu kad smo bili na skriningu za poglavlje 24, posebno dakle u ovom delu gde sam ja bio izlagač u ime Republike Srbije za tu cybercrime oblast zajedno sa kolegom Jovanovićem iz MUP-a Republike Srbije, i gde eksperti koji su bili prisutni, pošto taj proces screeninga obuhvata uvek da sa evropske strane sede eksperti u toj oblasti za koju vi u tom momentu držite prezentaciju. Znači, nisu uvek isti ljudi, nego jeste jedan deo istih onih koji predsedavaju, ali uvek se menjaju ti eksperti koji prate određene oblasti. I to su zaista bili, dakle, evropski eksperti iz ove oblasti, cybercrime, jel? Oblasti, koji su nakon našeg izlaganja onako napravili pauzu od par sekundi i rekli: hvala vam jako na vašem izlaganju, ali mi nemamo pitanja za vas. Tako da je to ovako, mi smo iskreno bili čudo, očekivali smo da će biti ovo još pitanja, ali prosto očigledno da ta naša prezentacija, ono što smo mi izneli, kako radimo i kako je trenutna situacija, je bilo na vrlo zadovoljavajućem nivou. Imamo mi šta tu da uradimo, mi moramo da uskladimo naše pravne propise sa dodatnim akijem, dakle dodatnim pravnim okvirom Evropske unije koji među vremenu nastao. To je posebno direktiva 2013/40 o zaštiti informacionih sistema Evropske unije, koja je nova i koja je baš u periodu skrininga za ovu oblast koja je bila na jesen prošle godine, baš tada je ta direktiva stupila na snagu. I imat ćemo mi posla da, na primjer, tu direktivu inkorporiramo u naš pravni poredak. Takođe, ima nekih instituta iz Cybercrime konvencije koji nisu do kraja implementirani u naše procesno-pravno krivično zakonodavstvo i te određene naredbe za hitno čuvanje podataka, za naredbu za predaju i tako dalje. To ćemo morati da malo morat ćemo te odredbe da inkorporiramo i u procesno-pravni okvir, no generalno gledano zaista do sada iskreno i kolege iz MUP-a i mi iz tužilaštva i sudije naše su dosta pozivane kao eksperti u ovoj oblasti za region, tako da mi u praktično svim zemljama regiona, posebno jel, bivšim zemljama Jugoslavije, se pojavljujemo kao eksperti iz ove oblasti koji imaju šta da prezentuju i šta da nauče naše kolege iz tih zemalja. I zaista uvijek nailazimo na vrlo dobar prijem i čini mi se da tu radimo dobar posao, jer se ukupno kapaciteti regiona dosta pomeraju nabolje, to jest najviše kada je ova oblast u pitanju. A što se tiče same Cybercrime konvencije, takođe i sam Savet Evrope dosta nas kao domaće eksperte, to jest eksperti iz Srbije, angažuje da prenosimo naše iskustva van regiona i po zemljama Evropske unije, ali i van Evrope, iskreno kažem. Dakle, evo, u martu mesecu ove godine sam kao ekspert bio u Senegalu, u Dakaru, u okviru jedne inicijative globalne za borbu protiv cyberkriminala, gde sam prezentovao naš sistem i naše rezultate zemljama Zapadne Afrike, i tih projekata će biti i dalje. Tako da prosto čini mi se da imamo razloga za zadovoljstvo, imamo razloga za da kažemo da dobar je posao koji radimo, ali naravno da ima i stvari koje trebamo da napredimo, jer ova oblast kriminaliteta se stalno menja. Prosto ne samo zbog, ne zbog naše volje, nego zbog promene tehničkih uslova u kojima živimo. Mi svi živimo u postinformatičkom društvu. Ovo više nije informatičko, nego postinformatičko društvo, i ove informacijne tehnologije su sastavni deo naših kuća, naših domaćinstava. Tako da ono što donosi sutrašnjica je nešto za što mi trebamo da se pripremimo, i trebamo samo u korak da pratimo razvoj ne samo tehnologije u smislu high-tech opreme koja se maltene svake godine menja u potpunosti, već je to nekog pravnog okvira koji ide u skladu sa tim, a imamo dobru priliku za to, zato što eto, kao neko od priznanja tog nekog našeg rada, angažovanja, predstavnik naše zemlje je od strane komiteta koji prati ovu konvenciju u Savetu Evrope izabran za člana biroa tog komiteta, tako da je to jedna od retkih prilika gde mi imamo našu osobu, dakle našeg državljanina, profesionalca koji se nalazi tako nekim višim, ajde da kažem, organima upravljanja određenih konvencija Saveta Evrope.
Dobro, delimično ste odgovorili na pitanje koje sam htjela da vam postavim na kraju, a to je gde vidite najveće izazove kada je reč o cyber kriminalu?
Najveći izazov će biti prelivanje našeg rada u redovna tužilaštva, sudove i policiju. Jer je, verujem da su mnogi očekivali sada da počnemo da govorimo o nekim misijama na Mars ili tako nešto, no realnost je zaista takva da ne može se očekivati da specijalizovani organi koji stvari predstavljaju vrh organizacije bilo koje, da ti specijalizovani organi mogu da se bave svim oblastima izvršenja određenih krivičnih dela. S tim u vezi, dakle, bit će jako potrebno da mi, dakle, kolegije iz redovnih, uslovno rečeno redovnih organa, obučimo da mogu kvalitetno da postupaju u ovoj oblasti. Jer nije svako krivično delo koje je učinjeno putem računara, smartfonova ili nekih drugih sistema koji u sebi imaju računarske komponente po pravilu krivično delo koje se nalazi u našoj nadležnosti. U ovom zakonu koji sam spomenuo o našoj organizaciji postoji jedan prag koji znači razliku između naše nadležnosti i nadležnosti redovnih organa. I taj prag je relativno visoko postavljen, one koje zanima neka video u zakonu. Tako da ispod tog praga krivična dela, iako su izvršena putem računara, iako imaju sve te elemente, ona će ići u redovnu proceduru, dakle neće biti kod nas. Tako da obučavanje koje mi inače radimo, dakle i u policiji i u tužiloštvu, je neophodno. Dakle, ta kontinualna obuka, kontinualno obrazovanje nije dovoljno ako ste diplomirali, položili pravosudni, izabrani za tužioca, zamjenika ili sudiju i mislite da je to sve. Pogledajmo samo neke druge profesije, na primjer kao što su lekari. Lekari su stalno na specijalizacijama, oni stalno napređuju svoja znanja. I u ovoj našoj oblasti mi, dakle specijalizovani pravnici, moramo da budemo svesni da i mi moramo da napređujemo naša znanja, da nije dovoljno otići jedan put ili dva puta godišnje na određene dane u nekim odmaralištima u Republici Srbiji, već da je potrebno da imamo jednu organizovanu kontinualnu obuku koja će stalno, ne samo u ovoj oblasti, već u svim drugim oblastima u kojima mi delujemo kao tužioci, sudije, policajci, da stalno napređujemo naša znanja i da budemo u korak sa onim kako naše društvo živi. Jer mi smo tu zbog društva, iako to možda sad ovako zvuči možda drugačije, ali mi zaista jesmo tu zbog naših ljudi, a nisu oni tu zbog nas.
Hvala najljepše. Dakle, za nama u emisiji Digitalne ikone bio je posebni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Govorili smo o pravnom i zakonodavnom okviru u vezi sa sajber kriminalom. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremile su i realizovale Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Tamara Vučenović, Zoran Tasić. Slušali ste 6. emisiju iz ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji o sajber kriminalu, koja je snimljena i emitovana u oktobru mesecu 2014. godine. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10.